su tavola mille mille mogliare, tanti pareti. Ah, ist denn du wach, aber der war nicht der Winkel, sondern Halbton. Und das ist ein Halbton. Halbton, das war ein Kölnis Ausgewinn. Ich sehe ja Tieren. Ja, da hat er schon ein so Luft, Minkun und Jan Minkun und so nicht. Da hat er ein Kölnis Ausgewinn. En ég var þú hugsa bara fallega þá mingast ekki tungunni. Það er alveg sá hvað það er jöndið til að orka með eitthvað sem þið. Ég svo einhver. Vegna þess og það er kannski það sem er mikilvægast og merkilegast við það er það að þú þarft í raun og veru ef þú ert á ómenguðu stað ekki einu sem að hugsa fallega til það þú þarf bara að neyta þess og þá hefur vatni þessa jákvæðu úlíkum sem þú ert að búa til hefur þú hugsa jákvæð til þess hérna vegna þess að það er neikvæð orkan sem umbreytir mónukurum í vatn þannig að ef hún er ekki stað bara þurrkur svo í bustu þá er vatnið náttúrulega með þessum jákvæð mónukurum í stikallega já hvað sem við viljum bara nefna það við líka kalla það bara jólakúlur Ég hef nú aldrei séð bjöld vatn. Vegna þess að lífsformi í vatninu, það er kannski alls öðruvísi heldur en ég veit að ef ég er settur í pott og svo þá er ég kannski svona svolítið döður og eitthvað. Það segja ef ég hefði líka maður. Já. En vatn. Það eina sem hverfur vatnum í suðuna eru örverefna sem að koma frá jörðinni. Hins vegar er soðið vatn ekki eins gott til neyslu svona hálfmenn eins og ósoðið ef að vatnið er heilbrigt á annað borð. Vegna þess að örverurnar sem að móður jörð er að leggur í til eru mjög góðar til líkama. Það er hjálpa svona upp á örveru starfsemi í meltingarveginu. Og ef við vitum ekki að þá er jákvæðar örveru í meltingarveginu mjög góðar fyrir úrvinnslu læringarefna og fæðinni og hreinsun á meldingarvegin mjög leysin þegar ég hittist til læringar og okkar til svona mestu veiti já það er nú svona menn sem að hafa sér þekkingu á sér greit já en hins er að hann þó þú sjóði vatni og þessar örverur fari úr því að þá verður það ekki fullt eftir sem áður því að það er fullt á orku svo lengi sem að nú setur það ekki nei hvert umhvernig sem að tekur orkuna frá því Och bajsa bara i det här, det gör att hon måste.
Ja. När man inte kan ta när man gör minkar med det här jakt och för att det här med vänster nackkyssar när man länkar för att det här med värsta vatten vatten ett droppar på bräckte.
Ja. Ég held að það vissi það nú allir hér innan. Kristallinn á neikvæðin og jákvæðin er afskaplega ólík í sjálf og sér.
Já,
já, ég er alveg veit alveg hvað það tala um. Þú ert að tala í raunum verið jákvæðin og neikvæðin. Og jákvæði þátturinn kristallast allt öðruvísi heldur að það neikvæði. Og hins vegar held ég svona ykkur vill taka það og skrifa það niður hjá sér. Ég má aðeins. Að þá held ég að það mynd nú ekki duga í sumu löndum að setja einhverja munkar til þess að blessa vatn svona almennt fyrir neyslu, þeir myndi ekki verða nógu afkasta miklu í að hreinsa vatn með blessu svona almennt. En hins vegar er þetta fyrst og fremst dæmi hinn ólíka þátt neikvæðs og jákvæðs. Það er við nú aldrei hægt að réttlæta neikvæðni með því að í kjöldfærið á hann ykkur tíma setna komið jákvæðni. Vegna þess að orkulega áhrif neikvæðninnar eru alltaf svo mikil. Við erum búin að segja þetta hér í mörg ár. En við hefum alltaf séð okkur hafi í því að nefna aftur áttur. Þess að það hefur alltaf áhrif með sem það er með. Hins vegar meginni passa ykkur á því svona í ykkar persónulega lífi að þið megin ekki vera hræddir að hugsa. Vegna þess að þegar þið farið að sikta jákvætt og neikvætt þá náttúrulega í því eins og öllu öðru verðið svolítið smákunarsöfn. Vegna þess að annarkvist ég í þessum kattinu eða þessum kattinu. Þið eru alltaf í einhverjum kattinu. Þó kannski síst við að kattinu. Og staðreyndir til dæmis þeir teljast ekki neikvæð hugsun svo lengi sem að þú ert ekki að búa þessar staðreyndir til sjálfur. Vegna þess að staðreyndir yrðu aftur á móti neikvæðar ef að þú breyttir þeim að eigi geðþótta til þess að þú myndir halda að gera það jákvæða til dæmis. Vegna þess að þá ert þú bara að breyta sannleikann. Það er aldrei góður og góður kostur. Síðan er annað. Að hugsunin verður fyrst neikvæð þegar þú sendir, já við skulum nú bara nota barnalega orðin, þegar þú sendir ljóta hugsanin til annar. Það eru þessar neikvæðu hugsanir sem við fyrst og fremst erum að reyna að benda fólki á. Við getum ekki ætlað þess að fólk fara að skera sig úr samfélaginu með því að sikta alla sína hugsanir og orð í gegnum einhverja síður sem ekki enda á móti. En það geta allir komist hjá því að hugsa neikvætt til annara. Jafnvel þó þið séu ósámála, jafnvel þó þið vilji ekki samþykkja og svo framvegis. Vegna þess að nei eða einhver rök gegn einhverju er ekki neikvætt. Það er neikvætt þegar þú ferð að hugsa á meðan og eftir og ræðum við einstaklingin vikjusina í honum og svo hvernig þú telur hann heimskan og ég hvernig mótum vita hvað það fylgir fleira. Ég hef enga ástæðu til þess að vera hef ég það er hver að gera það í því tjósi hans og
en hér gerðum að nýsta fyrstur að bekja maður það og það er svona líka svo styrka með þetta bekja aðeins.
Þú vart aldrei að skipta það því sem þú vart ekki beðin.
En þeir eru ekki það að verða með að hengja að hengja.
Nei, ég veit maður þess að ef það kemur þér ekki við að þá getur þú ekkert því að gert. Þú getur blandað þinni skoðum inn í það en í fleiri tilfellum hendur hann hinum þá frækir það bara málið en það meira. Sú hugsun er náttúrulega bara í þinn ótti. Óttin er náttúrulega í sjálfu sér alltaf neikvæð hugsun. En ef þú óttast eitthvað, þá þarfst bara að takast á við þinn ótta. Og hugsa hlutina út frá því að svo lengi sem að þú gerir ekkert sjálf til þess að framkvæma eitthvað neikvætt, þá hendur ekkert neikvætt til. Sumir hlutir aftur að móti gerast og þurfa að gerast og þú hefur bara ekkert það að segja. Nei, til þess þarftu nú að kalla á alla fúka á hangar sem fyrirgerði nú mismælt ég nefnum nei. Já, við skulum ekki vara nákar út í það. En þú þarft að þá að setja sniður og virkilega senda þessa hugsun með mjög einbeittum huga. Þannig að hún verði gerandi þátt. Til þess að vera átt okkur því að hugarorkan hún framkvæmir ekki neitt nema það sem að ykkar líkami framkvæmi fyrir hennar tilstilli. Hins vegar ef við setjist niður og hugsið á hluti. Þetta var nú og er sennilega ennþá kallar að senda fólk í bölbæði. Þá getur það haft áhrif á viðkomandi sérstaklega í síði endurtekni. Algjörn. En að þú sért fætt við það að eitthvað gerist býr ekki til neina hluti. Það er bara þinn ótti við eitthvað sem að þú veist að getur gerst og í flestum tilfellum er óttinn út af því að viðkomandi upplifi vanmáttakennd sína. Sam sagt, hann upplifi það að það geti eitthvað gerst, mann getur ekki haft einn áhrif á. Það er nú hitt að við þurfum nú bara að sleppa þessari í stjórnsegin okkar um það að vera vanmáttur eða getur ekki gert eitthvað. Við getum alltaf beðið fyrir Guðs blessun og góðum vann. Við þurfum ekki stjórnar varum okkar. Hvernig þessa? Ef við erum bara eins slíkur sem svo við kunnum og getum, þá erum við óháðum bæðið. Það er sem ekki frelsið þegar við þurfum ekki að þegar við skiljum það að við þurfum ekki að stjórna því. Þá upplifum við frelsið vegna þess að þá hætta þessi litlu hlutir í kringunni að koma til við. Þeir verða bara einhver atburðarás sem að gerist. Ef að þú ert sammála eða ósammála, þá leggur þið þína skoðun í eða samkvæmt því. En þú gerir, þú leggur skoðununa ekki inn vegna þess að hún þurfi að vera ríkjandi skoðun. Það hafa nú margir staðið upp með bros á vör og sagt ég óttast ekki neitt. Svo daginn eftir að þá gengur út á götu þá var með bílna ekki búin að keili við það. Skelfilegt. Ég veit alveg hvað þú ert að tala en ég er að segja það að ég tel í mikilli sangildi að vera og byrði í jarnesku líkama með jarneska vitund að leiða ljósi að þá sé alltaf til ótti vegna þess að í daglegur amstu lífsins sleppuðu yfirsýndi sem sálinn hefur og þessum að koma hluti er óvart og fyrst á meðan þeim þú tekst á viðbröðin af því sem kemur þér óvart þá kveiknar ótti. Það kann bara verið eina mínúti en þessi eina mínúta skiptir samt máli ef þú þetta er að bregðast við ósjóra.
Er ansvita som kom där det är en av de värsta.
Naturliga Eva var ju på till gudstyrt av en jag sa náttúrulega fyrstu vísindamenn ekki lengur að vera að leita að lífi til þess að lækna þessa veiki með en hún er góð vegna þess fyrst og fremst að hún styrkir útefnakerfi líkamans og þar með óðanistkerfi og þar með er þú sterkari og hefur meiri styrkt til þess að takast á því árási ákveðna sýkla eða veira eða hvað er þetta kalla það. En ég er bara að byrja ykkur meitt. Farið ekki að vera hætt við ykkur að fugla veiki. Ef að hún á að verða að heims faraldri eins og embættismennir tala þá er eftir sem ég getur gert þess að búinja fyrir það. Það þarf, já, það þarf líka stundum. Ekki til þess að búa til harmleika með að manna. hendur til að kenna mönn sjálfsögn umgengis aðfyrir og kurtis. Til hvers var manginni kert að elda mat? Til þess að þegar að frumu kerfi mannslíkamans skildi sig frá dýraríkinu eins og það er orðað talið að segja maðurinn hætti að lifa á grænmeti og grænu káli og þannig tengjast náttúrulegum lögmálum og beint þá varð maðurinn veikur fyrir mörgum af þeir veirum sem dýrin báru í sínu líkama sem að dýrin eru ekki veik yfir að bera þeir eru bara hluti af því kerfi sem að þeir lifa með þess vegna var manninni kert að elda matinn sinn til þess að losna við þessar veirur úr matnum árun að hann svar neitt Nú eru allir hættir að vinna þessi mörg og eftir því sem atvinnina sjálfi þá er hann bara þeimum fyrir. Takk fyrir, ég hef alltaf viljið hafa minn mat eldarann, við skulum bara segja það. Ég vil nú helst sjóða matinn vegna þess að sem ég hef sagt á steikingar eru vondari. Sendi hann alltaf hugaorkuna sína í að berja málmin. Þegar að menn hafa svona vald á hugaorkunni, þá skulum við vona það að þeir sjá ekki fyrir sig að fólk var að deyja. Þeir skulum bara byrja það. Vegna þess að þetta er mesta samhæði hugaorkuna sem til er. Þeir sem að voru viskina í því að senda svaldaka, svartakandur og fólk eins og það var að kalla hérna nýjöndi að þeir gerðu á þennan hátt. Mán algjöru einbyggingur á hugarorkuna á meðan þeir eru að það er ekki hættulega en það hefur bara ekki að gera með það þó að þú hugsi neikvægt um ykkur hlut það er svo langt frá því að það má ekki líka því saman í sömu orðin þannig að þess að þegar þú hugsar og eitthvað kemur því hugað því nú það dvelur það hversum að dvelur það í eina mínútu eða hálfa klukkustund þá er þetta vangavertur og rökræða fram og tilbaka sem oft svo skapar úrvistir og óvistir þá að fólki sér illa við þessa hræstu hugsunir hvað sem það er en við verðum bara að átt okkur á því að við heilbrið skynsinn er alltaf það við svo viðmið sem við þurfum að nota ef við höfum ekki heilbrið skynsinn til þess að leiðbein okkur út frá hjartanum já þá höfum við ekki neitt og þá höngum við bara í lausu loft og allir verða og þreyttir á því að hanga í þessu lofti langa tíma ljóði. Það mjög þreytandi. Það er í raun og veru mjög langt síðan því að hún var beitt þannig að hann hefði veruleg áhrif á manns líkama. Svo tala sem að ég fæ til því að ég mætti sér fyrir í þessum svarta galdi er í 1632 til 1642. Já, þetta var, skal ég segja, því að góði minn meira segja í átökum á milli kirkjudeilda í Englandi og Frakklandi. Hversu trúið ég? Vegna þess að þetta var valdabaráta. Og í valdabaráttu eru öll vestu bröð fundið við sem fyrir. Því að ef eitthvað getur blindað manns hugan, þá er það hugsuninu bröð fram á því. Það er bara fremar. En það er líka einstakt tilfelli þetta sem ég nefndi. Að öðru leiti í annað tilfelli sem ég fæ er á tímum Nerós í Rómaveldi í Hórna. Þetta er mjög sjaldgæft. Hins vegar voru kynstofnar í Afríku sem að eins og þið vitið breyttu heiluna aðferðin í baráttu sína milli lönd. Það var í raun og veru allt annar aðferð því að þú notaði tengingar sem þú hafði fengið í jákvæði orku til framkvæmda í neikvæði orku. Það er miklu minn að gera með hugarorkuna heldur en hinn tilfelli. Vegna þess að í þroska hafði þú einhverjum tíma á unniðir andlega tenguna og neytir beitir svo í neikvæðum verskum. Það eru þá hluti sem þú verður að takast á við þegar að yfir í búlæðistingar. Já. En nú held ég að ég sé búin að eina alveg þeim tíma sem ég er fjökk útfyldar og næsti maður veika. Nei, það var nú eiga ákveðið að við færum svona inn í þessa umræði kvöld. Ég veit nú stundum láta lít út fyrir að ég sé ósæðar ég heldur við er til ég hafði svona gaman að því að hugsa til þess að það sé eitthvað ósæðar eins og ég það er gott vegna þess að stundum þá ég er að tala um því það liggur í minni orku vegna þess að í grunn eðlinu eðli fræðimann sem þarf að koma fróðinni frá mér. Þó ég væri nú kannski og margir hefur þegið að því og handa að ég var að grínast að því segnast að ég væri í bóðamanninu en ég er svolítið startið þar á þessum tímu. Og bóðamanninu hefur aðeins tvennan tilgang að útdeila þekkingunni og færa í heilum á sama tíma. En ég ætla samt að koma á eftir eins og þetta er þangað til að ég er bara vonaði hafið eitthvað nota því sem er ekki ég. Seint Jörmann hér að henni og ekki nú alveg lusti það að ég sjá að fólk sé að velta fyrir þér umræðu grundvellinum í kvöld að einhverju leiti eins og ég vænta flesti hér inni gerir sig grein fyrir hefur allt sína ást. Eitt er það að þegar að við óttum hvað sem það er ef að við óttumst að stöðust og getum ekki unnið á óttu okkar verðum við að upplifa það sem við óttum ekki í líkamlegu lífi heldur í gegnum drauma og hugarlegt ástand vegna þess að óttin sé hann ekki upprættur er tærandi hann smá saman gerir einstaklingin óvirkan þannig að hugsun hans skilningur hans er allur bundin ótta og í hvert skipti sem að eitthvað óvænt eða ófyrir sér kemur upp fylgir því ótti vegna þess að það gæti eitthvað gerst Það er eitt af því mesta og besta ráði sem að hugurinn hefur til þess að við handa okkar. Þetta það gæti eitthvað best. Hvað gæti best? Hugurinn hefur ekkert svarið því. Það bara gæti verið eitthvað og það gæti verið sátt. En Hann gleymir að segja það að sjálfsögðu getur eitthvað gerst. En það gæti líka verið fullt af gleði. Það gæti líka verið fullt af ánægju. Þetta eru þessi neikvæðu áhrif í orðum í kringum. Neikvæð. Og að meðan neikvæðu áhrifin eru sterkari en þau jákvæð. Þá verðum við að skilja það. Að við þurfum að vinna á þeim neikvæðu. Ekki til þess að við séum að gera öllum hlýðum gott. Heldur til þess að gera okkur sjálfum gott. það er það sem þetta snýst um, að okkur megi líða vel. Því að okkar ótti í langflestum tilfellum er aðeins að kvelja okkur sjálf, ekki þá sem í kringum. Þess vegna er okkur nauðsynlegt að reyna okkar besta til þess að yfirvinna þessa neikvæðni. Ástæða fyrir því að við ræðum þessa hluti í kvöld er smá undirbúningur fyrir þeir erindi sem koma seinnipartinn í nótt. Vegna þess að þau sigrast, þau fjalla það fyrirgefið að sigrast á neikvæðu þáttunum okkur. Vegna það eins og ég sagði seinast, við getum eitt mjög góðri vinni í að byggja okkur upp í okkar andlegu þáttunum. Svo gerist eitthvað óvænt, eitthvað skelfilegt. Þannig að við þurfum til dæmis að mæta dauðanum, ekki okkar eigin þess vegna, heldur annarna. Og þá hverfur öll okkar uppbygging út um gluggann í ykkur tíma, vegna þess að við höfum ekki lært að takast á við það að vera í náðustu dauð. Vegna þess og nákvæmlega vegna þess að við notum orðið dauð. Vegna þess að dauðin er ekki til. En á meðan við stöðumst á því að ykkur sé dáin, þá er það endanlega kirkning. Því það sem er dáin, það lifnar ekki við að þannig síðan. Hins vegar hefur það gerst ofta að leiðu sinni og tvisvar í mannkynsögunni að sá sem hefur yfirgefið líkama hefur snúið til að sá. Vegna þessa dauðin er ekki til. Eins og því vetti hérna áðan ef að hefði verið búið að sjóða þennan sama líkama, þá hefði sárin ekki getað snúið til að. Vegna þess að þá var honum til dauð. Við þurfum að skilja það að sálin er alltaf lifandi. Og við þurfum líka að gera það upp við okkur sjálf. Persónulega. Hvort það sé sálin persónulega sem er innan okkar eða kjöldhundstur utan að bein. Þetta er það sem við þurfum að leggja til grundvallar í okkar uppbyggingu hverju sinni. Ég veit allt það að uppvinna þennan ótta við dauðan á öllum sinni. Er mjög erfið verkefni. Það þýðir það að við verðum að ná tökum á öllu okkar orkustjóð. Ekki bara þegar við tengjum okkur og búum okkur til hlæmi. Heldur líka í anstöðinu þegar við höfum ekkert sérstakt tilbúið hlæmi. En þegar við höfum náð þessari orkustjóð, þá þurfum við aldrei að búa okkur til hlæmi. Vegna þess að það er eitt af náttúrlega dómum sem finnir. En til þess að þetta náttúra svæði sem skildi okkur allar því, hvert andartakir í lífinu, þá verður við að vera laus frá því að kippast saman, herpa saman allar starfsemi líkamans á ákveðnum augnablikum. Þegar að við herpum okkur svona saman, þá stoppum við þetta náttúrulega flæði og við þurfum annarkvort tveggja að ná þessari slökun tilbaka aftur eða búa okkur til flæði eins og sagt sem er algengasta tenging mannsins í dag. Við þurfum að skilja það að hluti gerast á þess að við framkvæmum. Við þurfum að skilja það að við höfum ekkert að gera með svo marga hluti sem framkvæmast. Við þurfum að sætta okkur við það að við erum þiggjendur á þessari jörð. Að við eigum ekki að vita hvað gerist næst. Að við eigum ekki að vera búin að skipuleggja líf okkar langt fram í tíma. Öðruvísi heldur en því sem við nemum okkar daglegu störfum. Og þegar við höfum skipulagt okkar daglegu störf svona fram í tíman, þá verðum við að hafa pressi til þess að þau megi splundrast á þess að það hafi á síð á okkur. Vegna þess að við fáum ekki í ráðið við öll þau öll sem við erum að stöðum í kringum. Í raunum við erum fáum við ekki ráðið við neitt í sjálfum sér um okkar eigin gjöldið, hvernig sínum. Og við eigum ekki, og það er eitt af stóru þáttum líka sem við þurfum að stekka, að við eigum ekki að geta skipulega aðra í kringum okkur látt hann í tíma. Vegna þess að í upphafi var okkur farin yfir á yfir þeim líkama sem við samþykktum að koma inn. Aðeins honum hvort í einu öðru er að meira. Hins vegar er skipulag hjá manninum þannig til komið að oft í þessum jarðvestum er okkur farin ákveðin ábyrðastöð sem að hafa innan gæsalappa ákveðin valdasprota sem okkur er farin að stýra. Við getum líka gert það á vitulegan hátt ef að þannig stendur af sér að við þurfum þess. Með því að gera öðru valdi neitt það sem við vildum ekki þurfa svona á það öðru. Öll þessi orð sem til eru hvort sem það er í Biblíunni, Kóraninni eða öðrum helgum rítum eru ekki það að komin bara af því bara eins og sínum því. Þau eru hvert fyrir sitt tækifæri sína kringumstæð. Alla þessar bækur kenna stjórnum ef það eru lesnar á þann hátt. Því að stjórnum á samfélagi mannanna er að ákveðu marki nauðsynleg meðan við það samfélagsskipan sem hefur ríkt hér síðastlegið 5000 ár. Það þarf að hafa stjórn á því að til dæmis menn hafa ekki frjálsar hendur til þess að meiða hvern annan. Ekki gert það. Á meðan orkan á jörðinni er það lág að maðurinn hafi það hugsun í sínu fagnir. Það þarf líka að sjá til þess að ákveði samfélagsþjónusta sé til staðar fyrir þá aðila sem ekki eru færir að hugsa sig sjálfur. Þetta eldilega í samfélagi. Misbyttingin er þegar að þú beiti valdi þínu á þann hátt að þú skeytir engu máli. Ég kann nú alla við að nota orðið hættur Við skulum segja frekar að ég noti orðið, ég finnst mjög líki. Að við meiri pastur stjórnanda á jörnum í dag, vind ekki þurfa að vilja sitja undir eigin stjórn. Það er nú svo einhvern. Þetta er nú svona þau orð sem ég ætla að láta liggja eftir hér í okkur í kvöld. Munið bara einn. Verið sanngjörn við sjálfur. Þá erum við sanngjörn við annars. Það hitt ég að mín